Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Apa, apa, gaixo. Ba, gaurkoan oso hausa polit batez hitzitera gatoz. Ikutu ezin dena, baina barru-barruraino sartzen dena, eta gainera ba, Euskal Herriak seguruna esportatzeko duen lehen gairi kandiena, nahiz eta esan beharra dagoen klima aldaketa garriskupean jarri digun altxor hori. Zer izateke gure herria, gure izaera, batez ere gure izaera, eta gure eskualduntasuna hotzi gabe.
Bai, bai.
Eta hotza, bueno, eta neguan gaudenez, eta hotza inberezkoa dugunez, ba, zehazki mintzatuko gara euskaldunok oso pozik biziko ginateken, aroaz.
Izotzaroaz.
Hoixi ba.
Bai, hori da.
Zero, be.
Izotzaroaz, baino, zehazki azken izotzaroaz, edo, bai. Horrela deitzen dugun aroaz, azken glaziazioaz hitz egingo dugu, duela 110.000 urte hasi zen, azken izotzaroa, eta duela 10.000 bat urte edo, hasi zen izotzatzera egiten eta hor amaitutzat jo daiteke edo ez, ze teknikoki izotzaro hori ez da bukatu, laburregia da izotzarotzat jotzeko eta esan liteke, ba orain aro interglazial batean gaudela, ez?
Hoxe pentsatu dut ni gaur esnatu naizenean.
Bai, ez da?
Bai.
Eta berriro izotza izotz plakak hartuko dula Euskal Herria. Bai. Esan bezala, orain aro interglazial batean gaude, eta mendeka milaka urte batzutara berriro hotza, ez? Temperaturak asko jetxiko lirateke, baldin eta ez badugu planeta gehiago epeltzen edo berotzen, ez? Eta horregatik, kronologia mugatze aldera, referentzia bezala, obra zientifiko zehatz hau erabiliko dugu. Ez duzu zagutu, bai?
Kanta ez, baina bitu danak ikusitu dela.
Danak ikusitu zu, eh?
Bueno, hainbeste dagoenez, ez?
Bai, bost daude eta...
Bost.
Eta seigarrena, uste, 2026ko aurri guztia daukatela.
Ah, bai.
Bost film eta film labur batzuk ere tartean bai. Dituzte, bai. Bueno, ez dugu esan, baina Ice Age filma zari gara edo, film sortaz.
Bai.
Euskaraz izotzaroa.
Izotzaroa.
Bai. Eta... egia da, esan dugula referentzia, ez? Zientifiko dutzat.
Bai, nahiko ondo, ez?
Baiz, uste baino errealistagoa da.
Bai.
Bai.
Eskurraren bilatuan bitxoa.
Hori bereziki ez, baino, bai, neko zorrotza dira historikoki, eta bueno, filmen deskribapen ofizialen arabera duela 20.000 urte daude kokatuta.
Abentela gutxi.
Bai. Hori da azken izotzaro, ez, aipatu dugun azken izotzaroko garairik oraingoz behintzat hotzenean. Eta orduan hori hortzeko gatuko gara gu ere podcast honetan eta hain zuzen kronologian ez da bereziki fidela. Ze ofizialki jartzen du dela 20.000 urte dagoela kokatua, egia da hainbeste film egin ondoren, ba denboran aurrera eta atzera egiten du sagak, pixka lizentzia hori hartzen du, ez? Adibidez, bigarren filman
zezan nahi duzu fikzioa dela.
Bai, baino, oso nahiko egokia, historikoki, ez? Eta hori, ba, narratibari komeniala, ba, batzutan aurrera egiten du denboran, ez? Adibidez, bigarren filman, izotza urtu egiten da, izotza atzera egiten ari da.
Bai.
Hori da, ez? Pixka bat argumentuaren oinarria edo.
Eta protagonista berdina dira.
Bai, eta hori ja, 12.000, 10.000 urte duela, 12.000 o 10.000 urte gertatu zen gutxi gora bera.
Eta protagonista gazte gertzen dira, igual.
Hori da, bai.
Ah, bueno.
Bai. Esan duzuna, animali espeziak ez, egokia dira, garai hortan ez, film hauetako protagonistak, ez, espezie horiek bizi ziren, ba bai. Protagonista dira mamut bat, esmilodon bat edo sable ordun tigre bat eta lurreko nagi erraldoia. Eta gai hortan
eta eskurra naz, ahaztu honena dela.
Hori da, hori da. Bai, gainera bihurtu da pixka sagaren ikono bezala, ez?
Bai, bai.
Ba, agertzen diren beste espezie gehienak ere realistak dira, esango genezake, baina urtsintxa hori, eskurra...
Urtsintxa hori, bai,
urtsintxa da. Eskrat izenekoa.
Ba, izena du, eh?
Bai, bai, bai. Ba, filmetan agertzen den paraje izoztu horietan, ez, beti ez, izotz tartean dabil eskurbila, ba, ez duke luze iraungo, eta gainera, ze hori, izotz geruzetan ez zen animaliari bizi, hau da, landareak zeuden, landare gutxi, baina landareak zeuden tokian bizi ziren animaliak. Eta gainera, eskrat urtsintxa horrek, fikzioan, sable hortzak dauzka, tigreak bezala. Eta alako animaliarik ez da aurkitu oraingoz, beraz. Ez dakigu, igual aurreratu eginda, eta...
Ja, euskalo.
Baina, eskratek badauka ezaugarri oso realista bat, da ez duela hitz egiten.
Hori da.
Eta besteek, bai, eta imaginatzen du jakingo dutela entzulek, baina animaliek ez dute euskera hitz egiten, ze euskera duta dago.
Bai, eta bueno, da, maitasuna romantikoan ere sinisten du.
Bai.
Ez? Bai. Momentu baten ere ez da ez du ligatzen. Ego saiatzen da.
Ez dakiz, enik bakarrik ustez bi lehenguak ikusitu dela. Ez dakit, enez gogoratzen.
Ikusi.
Adituagoa filmetan. Eta, bueno, ba, baina badaude bi elementu, itxuraz oso fidelak ez direnak, ez, errealistak ez diduri denak, baina badirenak. Horietako badira paisaiak, ez, ba, hori, filme hauetan ikusten dira 100 metrotako izotz horma erraldoiak, eta, ez, arroiak, eta pentsalariteke, ba, hori, pelikulak ikusgarriak egiteko erabiltzen den baliabide badela, baina duela 20.000 urte esan dugun garai hotz horretan izotz gerutzak 4 kilometrorainoko ludiera zeukaten. Eta ordun olako paisaiak, olako hormak eta arroiak, pues ohikoak lirateke garai hortan. Eta baita ere izotzik gabeko lurzati lehor batzuk agertzen dira oso arreak, oso lehorrak, ez basamortua dutenak, eta hori ere ondo irudikatuta omen dago geologoen ustez, azkenen izotzak biltzen du ezetasun guztia, ez? Hori paisaiei dagokienez. Eta gero, gizakiak ere agertzen dira sagonetan, eta errealista ez dirudien beste elementuetako bada gizakiek daramatzaten jantziak oso elaboratuak dira, ez? Maukak dituzte, galtzak, eta ba hori ere errealista da.
Ze,
bai, askotan irudikatzen dira gai hortako gizakiak, ba, animalia larruak edo zein modutan, ez, gorpuz gainean hola lotuta edo jarrita, eta duela 20.000 urteko gizakiek arropak josten zituzten, ja. Eta hori gainera, beroari usteko asko zegokiagoa da, ez, zirrikituri gabe, eta ez.
Bai, zentzu hori badu.
Berez, ba, hori, badakigu ordurako jostorratzak erabiltzen zituztela, Ego Afrikan orkidutako horraz batek 71.000 urte dauzka. Baina egia da, funtzioa oraindik ez dutela egiaztatu. Beraz, egiaztatutako ez, bai ezatutako jostorratzik zarrena da Eslovenian aurkitutako bat, eta 41.000 urte dauzka. Beraz, 20.000 urte izan zituzten, ba hori, joskintza garatzeko, eta...
Valentziaga txikia egiteko.
Hori da, bai. Eta egia da, orduan oraindikan metalaroan, ez, urruti zegoen, eta metalezko jostorratze, ba, zehatzagoak eta hobeak ez zituzten, baino, egurrezko edo zurrezko edo harrizko orratzak erabiltzen dituzten, ja.
Bueno, oso ondo, ez?
Bai. Eta, hain ondo jantzita ikusten diren gizaki horiek, film horietan agertzen direnak, homo sapiensak dira. Hau da, gizaki modernoak, hau da, gure espezia.
Edo bi sapiens.
Bai, hori da. Bi aldiz sapiensak.
Bi aldiz sapiensak.
Oso jakintxua.
Oso.
Bai, eta horiek dira, ez, espezie hori da edo azpi espezie hori da izotzaroa gainditzea lortu zuena.
Izotzondoko eguzkin eguaren farre olerkariak noiz baitiri goratzarre emeki dukitxaroz biztu garailarre uda berri lamiek larre hon batzarre uda gorila miek larreun batzarre. Betik natorri barrak
izotzen. Ba, zer diozu, alako temazo bat eta gero?
Ba hori, izotzondoko eguzkia bakarrik homo sapiens sapiensak ikusi alizan zuela.
Xavier Letere sapiens bigoitza zen?
Nik uste de baietz. Uh-huh. Bai. Bere parte neandertala izango zuen, ikusiko dugun bezala, baina bai. Baina, ordurako desagertuta zeudenak ziren neandertalak. Zea, kontu honetan, nabardura batzuk egin behar dira, ze batetik neandertalak sekula etziren nagusitu. Ez zuten lortu populazioa handitzea. Gehienez, 6.000-7.000 neandertal egon ziren batera Europan.
Ale?
Bai, ale, bai? Hori da. Bai, bai, bai. Hori baino gehiago, imaginatu ez dakit.
Hemen
lasarten zenbat persona bizi dira. Doblea, bikoitza, bai. Irukoitza. Ba, hori. Eta bestetik...
Fain gutxi zen da zezaguna diren, eh?
Bai, bai, bai.
Lortute, eh?
Bai. Baino, esan behar da gainera, ez daudela guztiz desagertua. Ze hibridazioa gertatu zen, orain badakigu, ez? Ugaldu zirela, homo sapiensak, kromanianak eta...
Zutela.
Bai. Eta...
Migratzaiekin?
Bai. Afrikarrekin gainera.
Bobitu.
Bai, bai. Ze homo sapiensa, Afrikatik zetorren. Eta orduan, hibridazio horren ondorioz, neandertalen parte genetiko bat badaukagu. Batez beste, guk ia denok.
Zutabiak?
Bai. Eta epuntok ere, bai.
Bai, ez dakit, eh?
Batez beste, 104, batzu gehiago, beste batzu gutxiago. Eta hori Eurasia osoan, Amerikan, Ozeanian, Afrika iparraldean, baina salbuespena dira Saharaz azpiko afrikarrak eta
sapiens.
Horiek sapiensak dira, ze porcentaje hori da 0 edo 0,3 artean dago. Hmm. Beraz, utxaren urrengoa. Batzuri zaie datu asko gustatuko, baina hori, ba Saharaz azpiko Afrika beltzean daude izaki modernoenak, ez? Homo sapiensak.
Ja.
Neandertalen eragin gutxien edo daukatenak. Gu neandertalagoa gera haiek baino.
Edo guk esan dezakegu gian gutxengo zapaldu baten parte garela, ez? 7.000 horietako zerbait geratzen zaigula.
Bai.
Haian tontona ziren, baina, bueno.
Bueno, ikusiko dugu. Berez baina neandertalen ez dakigun asko aldatu da, ez? Egoigarren mende hasieran, Alemaniako neanderbailaran lehen arrastoak, ez? Aurkitu ondoren, pentsatzen zen, ba, hominido oso atzeratua ziala, basatiak zirela, eta pertzepzio hori asko aldatu da. Azken aldian, aurkikuntza asko egin dira, askoz gehiago dakigu orain, eta ikusi dugu oso antzekoa gerala. Zehor badago, adibidez, euskarazko Wikipedian bigiratzen baldin baduzu, homo neandertalensis esaten zaio, eta espezietzat jotzen da. Mm-hmm. Baina gero eta ditu gehiagok, ainaintzekoa gerala ikusita, homo sapiens neandertalensis esaten diote. Beraz, ez litzateke espezie bat, baizik eta azpi espezie bat, eta gu espezie berakoak ginateke. Baina esan bezala, oso antzekoa gara, garunaren tamainan, hizkuntzan hitz egiteko gaiziren haiek ere, artea lantzen zuten, grabatuak egiten zituzten, musika ere bai, txirula bat topatu da. Espiritualtasunare landu zuten, errituala zeuzkaten, lagunak ehortzen zituzten.
Lagunak zituzten?
Bai, eta ehortzi egite zituzten hiltzen zirenean.
Zagatorra.
Hil baino lehen ez, dakigun ez dintzatez.
Ja. Ez ziren Israel, oendik.
Ez, baina kontua da, neandertalei buruz gerozta gehiago jakin, gerozta galdera gehiago sortzen direla.
Beli. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Do you know why aren't you scared of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass. Staple your tongue. Bury a friend. Try to wake up. Cannibal class. Killing the sun. Bury a friend. I wanna end me.
Beste sapiens bat.
Bai. Ez, honek...
Neandertalense, zera bai?
Ni guzti baietz. Bai. Oso txulia da, zarez, eta...
Bai, bai, bai. Eta ganola gabe, hola, abesten duna, ez?
Bueno. Piskatola.
Guapo, eh, baina.
Vale. Vale, vale. Ez sartu Billie Eilishekin, bestela... Ni eta batez ere punto izango duzu parean. bueno, kontua da, galdera asko sortzen direla, ez, Neandertalen inguruan, eta galdera nagusia da, zergatik desagertu ziren. Ez? Klima aldaketa aipatzen da, arrazio nagusi bezala, gaixotasunak, baina segurazki hainbat faktoreren kombinazioa izango da, ez? Hipotesi asko bota izan dira, baina erantzun garbirik oraindik ez dago. Eta adibidez, Neandertalen gorpuzkerari begiratuta, lehenengo gauza esan behar dena da, kontuatu behar dela, Neandertalak espezie bezala edo, azpi espezie bezala, Europan bertan duela jatorria. Homo sapiensak ez bezala. Duela 220.000 urte inguru sortu omen zen, baina egia esan gora bere asko daude sortze data horrekin, eta desagertu duela 40.000 urte inguru. Eta esan bezala homo sapiensa Afrikatik zetorrela. Beraz...
Bueno, desagertu.
Bai.
Bai.
Bai, gure baitan badaukagun Neandertal txiki bat, baina...
Gure baitan datza, Neandertalentzia.
Bai. Baina, bueno, beraz, Europan jatorria izan da, iparraldean jatorria izan da, hotza jasateko hobeto diseinatuta zeuden Neandertalak. Txikiagoak ziren, trinkoagoak, senduagoak, ez? Eta orduan, gorputzadar laburregoak ere zituzten, eta horrek esan nahi du, azalera gutxiago zeukatela, beroa galtzeko, ze beroa azaletik galtzen da, ez?
Osa, komprimituta, gondan?
Bai, hori da.
Minions.
Hori da. Eta gainera, esaten dute ere, baina horrek ez tabaia sortzen du, sudurraren egitura bereziak ere aire hotza arnasten laguntzen omen ziela, ez?
Euskalduna ziren, orduan. Osa, kriston piperra, zakatala?
Ez, euskaldunak sudurra luzea, ez, ahondia eta luzea. Eta hauek nahiko planoa zeukaten.
Hotza batik, eh?
Ez dakit, ze hori horrek ez zabaia sortzen du. Yeah. Batzuk esaten dute, baiet, ze hori egokitzapen bazela, eta beste batzuk esaten dute ez. Ez
tapai da, zutxua.
Ez zertarako bidali, bai. Kontua da, badakigula, aldi hotzenetan, Europa hegoaldera joaten zirela. Eremu epelagoetara migratzen zutela Neandertalek.
Horren bezala. Horren dira Euskadizera edo...
Hori da, bai. Benidorrea.
Benidorrea, txuri guztiak.
Orduan, hotza hobeto jasateko gai ziren, teorian, eta indartsuagoak ziren, baina gorputz edo motor hori, ez, potenteago zen motor hori mantentzeko, erregai gehiago behar zuten. Hau da, beroari eusteko energia asko xautze zuten.
Orduan oso efizientea ez dut maten hola, ez?
Ez. Eta erregaia lortzeko bide nagusia zertzen, zintzen, eiza, ez?
Ja, zi gara.
Bai.
Beste animalia batzuk
akatzen.
Akatzen eta guretzako baliatzen.
Hori da. Berez, indartsuagoa ziren ez, indar gehiago zuten armak jaurtitzeko, lantzak adibidez, ez? Baina, sapiensak zeren zuen, teknika eta antolakuntza hobea. Eta horrela lortzezuna zen ekarpen kaloriko handiagoa. Nola, ba, ugaztuna handiak izatzen mamutak batez ere, ez? Esan dugun bezala, Neandertalek eremu pelagoetara migratzeko jera zuten, eta han ugaztun txikiagoak bizi ziren soilik, ez? Eremu hotzenetan bizi ziren mamutak, hartzak, eta...
Bai.
Eta azkenean surtidoreak, ez? Erregai surtidore nagusiak. Gainera, horri buruzko, mamutaren izari buruzko teoria berri bat atera da, oindala gutxi, aste batzuk. Berkeleiko unibertsitateko aditu batzuek atera dute teoria hori, eta esaten dute gizakiak ez dituztela lantzak jaurtitzen, mamutak eta beste ugaztun handi batzuk izatzeko. Horretan gainean, Neandertalak hobeak ziren, indartsuagoak ziren. Eta Plus One aldizkarian erretaratu dute ikerlana, eta ikerlan horrek dio lantzak pika moduan erabiltzen zituztela. Orduan, makil luzeak, ez, oinarriak lurrean finkotzen zituzten, eta gero mamuta erakartzen zutenean, mamutak eraso egin bertzienean.
Tos.
Bai, punta igo, jaso. Eta orduan, azkenean egite zuten zen, mamutaren beraren indarra baliatu.
Claro, ez que mamutek ez dakite fendatzen.
Hoi da, haien barruan sartzeko.
Yeah.
Bestela imaginatu, mamut bati lantza bat botata zer egingo diozu.
Bai, bueno, la ikusita.
Bai.
Bueno, egia esan, lantza bat eman eta lurrean jarrita la eskuan botatzeko ni nire burua imaginatzen dut hor eta
bai.
Teknika ez ditateke arazo izango, beste beste zerbait, eh? Nahiago gozea, beste dieta bat ea pasa, eh?
Iztari biltzaile komunitatetan zu biltzaile izan hori dizitzen.
Bai, edo bai. Na, ikustai, eh? Osa, nik irakurriko nire.
Artista.
Artista.
Bai.
Esku bat arren fabriketan bezala, ez? Bat hola bat hori irakurtzen duena.
Bai.
Beste gobeto pasatu dezaten lanen bitartean.
Bai, irakurri, oendik anidazketa ez zen asmatu, eh?
Claro. Edo grabatu galko podcast bat egingo geniek, eh?
Hori da.
Haiek mamuta ekin ostiatu bitartean.
Bai, esan dugu grabatuak egiten zituztela, baino ez. Baina ez. Ez zian podcastak, eh? Bai. Beste elementu bat ere, aipatzen da, ba hori ez, desagertzeko, haiek desagertu eta guk bizirauteko arrazoi bezala, Steven Churchill paleoantropologoaren ustez, hori da, beste elementu bat zegoen giltzarri izan zena horretarako.
Gaza eta ria besterik ez da behar Big Bang honetarako total munduak ez du soluziorik kaka besterik ez ingurutan bakarrik ezin dut harnazazu atera jezala zu erruan dudan indarra eka harrekin lortuko dugu eman jazaio gozo mundu puta hori gazte bati lagundu nion banku aterretzen aurpegia zuen estalia baina asmoa argia gazte bati lagundu nion banku aterretzen.
Elementu hori sua da, eta sua bi espeziek, ba, espeziek erabiltzen zuten, ez? Neandertalek ere sua erabiltzen zuten. Baina, sapien-sapiensako hobeto kontrolatzeko teknikak eta, ez, eta egiturak asmatu zituen, nagusiki airea kanalizatzen zuten beko suak zeuzkaten, sapien-sapiensak. Horri esker, ba, sua nolabait ere biltzeko, gordetzeko gaitasuna zeukaten, eta gainera beko zuei esker beroari luzaroan eusteko gai ziren, gainera erregai gutxiago erabilita. Hmm. Berriro ere efizientzia handiago zeukaten sapiensek naren dertale baino. Gara jotzenetan horrek albitu ziren lekuan, zeuden lekuan luzaroan geratzea, ez? Inguru hartako egoerari aurre egitea. Eta neandertaleko egoaldera migratzen zuten bitartean, ba, homo sapiensek egoera esan zagun egonkorragoa zeukaten. Eta geroz eta egonkorragoa izan, oraindik ere ibiltariak izan arren, oraindik ez sedentario bihurtu baino lehen, baino egonkortasun horrek gaitasun handiagoa ematen dizu, adibidez ugalketarako.
Zer hori izan barun. Gara, imaginatzen nintzen egoera.
Bai.
Besteak emigratu bitartean, ba, besteak gozo etxean, zuari begira, zein gozu ba, telebistari gabe.
Eta gainera esan dugu ere mugotzetan, eiza, beraz, elikadura hobea zela. Eta egonkortasunak, gaixotasunak, ez, gaixotasunen prebentzioen laguntzen du, eta elikadura hobeak zer esanik ez. Beraz, azkenean, faktore askoren kombinazioa, ez, izan zitekeen, arrazoia, desagertzeko arrazoia. Baina dene daukaten nolabaiteko lotura hotzarekin, ez? Eta gertatu zen azan azkenean teorian hotza jasateko okerren prestatuta zegoen espeziak, gazpide espeziak, atera zela bizirik hortik. Nola, ba, ahuldadeak azkenean asmamena piztera behartzen zaituelako eta azkenean egin zuena zen baliabide gutxiago erabilita gehiago lortzea, ez? Eta
Araia Zorbalda gainean dakagun gaztaburu hau erabili behar dela, abian da ondorioa, eh?
Baina irutzez eta azkenaldian ari gerala gehiago gure neandertal parte hori erabiltzen, ez?
Bai,
energia xautzea eta, ez?
Batzui begira, bai. Batzui begira neandertalekin oroitzen ez gehiagotan.
Bai.
Baina, bueno, zure.
Agian irten bidea Sahara Azpiko Afrikako homo sapiens garbi hoietan egon daiteke.
Gujutea edo...
Ez, gu desagertzea.
Bale. Bueno, agero arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.